crazy too. VOA One the Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Jumanne nyingine tunakutana hapa tukiwa hapa studio nambari 15, jiji kuu la Marekani, Washington DC, kukuendeshea mpango huu wa VOA Express. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa ninakukaribisha ili tusafiri mpaka pale majira ya saa 10:01 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, lakini ukiwa Afrika ya Kati itakuwa majira ya saa 10 kamili. Mambo ni mengi kweli kweli ndani ya matangazo ya VOA Express. Tutaangalia kule nchini Sudan, wanafunzi wa kutoka mataifa ya Afrika Mashariki, nini ambacho kinawakumba, halikadhalika mambo yanayovuma katika mitandaoni.
Bila shaka, na vile vile kama ilivyo desturi yetu, tutakupeleka moja kwa moja kusikia mambo ile ikiwa Jumanne. Tutaangalia kama una kazi, nini ambacho unaweza kujifunza kutoka kwa wengine. Hayo yote ni baadaye. Pia tutashughulikia swali la leo, lakini kwa sasa Idi, nafikiri twende kwa story moja ambayo kwa kiuandishi huwa wanasema hakuna story kubwa kuliko nyingine, lakini kuna story ambazo huwa zinajitokeza, zinakuwa kwamba hauwezi kuziacha na kuzipa kipaumbele. Hali ilivyo nchini Sudan, imeripotiwa kwamba kwa siku ya 4 sasa hivi sauti za milipuko ya mabomu na bunduki zimesikika katika mji wa Khartoum, wakati jeshi la Sudan na kikosi chenye nguvu cha wanamgambo kwenye mitaa wakipambana kwa ajili ya kutaka kudhibiti nchi hiyo. Shirika moja la utangazaji la Al-Arabia limeonyesha picha za moshi kutoka kwenye majimbo moja majimbo katika mji huo mkuu, kutokana na mfululizo huo wa milipuko ya mabomu ambayo ilikuwa inatoa sauti kubwa. Leo tunaangazia hali ilivyo kwa wanafunzi, kama alivyosema kwenye vidokezo vyetu Idi Ligongo. Wale ambao wako pale wanapata elimu katika, hasa katika mji huo wa Khartoum, wamekumbwa hii hali imewapata vipi, na ni nini ambacho wanakieleza kulingana na wale wengine ambao wamewaona wanafunzi wenzao. Tutazungumza yote hayo, na tumezungumza na mwanafunzi mmoja, hakutaka jina lake litajwe labda kwa sababu za kiusalama, lakini kuzungumza anazungumza. Nikukaribishe, na umeniambia kwamba wewe ni mwanafunzi wa uhandisi, lakini unatokea Tanzania, unasomea chuo hicho cha chuo kikuu hapo Khartoum cha kimataifa, Africa University, International University of Africa. Karibu tu, lakini hata kabla tujaanza kuzungumza kuhusu hali ya wanafunzi na vyuo, tupe tu taswira kwa kifupi chake, hali ikoje pahali ulipo?
Hali bado ipo vile vile kama ilivyokuwa siku za nyuma. Leo ni siku ya 4, mapigano yanaendelea. Tumeamka asubuhi, tumesikia milio ya risasi na makombora kirushwa maeneo ya mjini hapa Khartoum, hususan maeneo ya karibu na makao makuu ya jeshi pamoja na Presidential Palace. So tunasikia kwa mbali, lakini bado mkutano upo na bado mapigano yanaendelea.
Nini ambacho tunaweza kusema hali iko sasa hivi kuhusu wanafunzi pahali ulipo, na labda vyuo tu kwa ujumla wake hapo Khartoum, na labda katika maeneo mengine ambayo yameathiriwa na mapigano haya?
Kwa sasa hivi vyuo vyote vimefungwa kwa kiujumla, lakini kwa wanafunzi baadhi ambao watakuwa vyuo vya kimataifa au vyuo ambao vina international students, wanafunzi wengi wako hostels, wao wako salama, wako chini ya uangalizi wa chuo, wanapewa huduma ya chakula pamoja na maji yanapatikana, umeme, wenyewe wako salama, si kama watu wengine ambao wako mtaani. Vyuo vyote vimefungwa kifupi, lakini vyuo ambavyo vina international students wengi, kuna huduma ya hostel ambao wanafunzi walioko hostel bado chuo kinaendelea, vinawapa huduma za msingi kama chakula, maji, umeme pamoja na mahitaji mengine. Yani wao wako ndani ya chuo, wako chini ya uangalizi wa chuo.
Na unajua hapo jana wakati tukizungumza Idi Ligongo na baadhi ya waandishi, na huyo ni mmoja wa wanafunzi ambaye kama tulivyosema ameomba kwamba jina lake lisitajwe. Kasema shukrani sana. Kasema kwamba tulikuwa na taarifa, na hapa pia wakati nikizungumza naye akasema kwamba huduma za maji, stima na nini ametaja hapo kwa kifupi. Lakini hali imekuwa mbaya sasa kwa vyuo vingi hapo Khartoum. Lakini Idi pia unazungumza na mwanafunzi mwingine, huyo nimesikia anakubali jina lake litajwe.
Ninaye hapa, tunaye hapa Abdul Malik Nasr Ali wa Chuo Kikuu cha Kimataifa mjini Khartoum, International University of Africa. Sasa hebu tueleze Abdul Malik, nini matarajio yenu kama wanafunzi katika siku zijazo?
Vyuo vingi viko Khartoum, hususan ambavyo vina wanafunzi wa kimataifa ipo Khartoum. Na so far sijasikia athari yote ambayo imewasikia kiusalama, hapana. Wengi wako salama, huduma za maji na umeme zinapatikana pamoja na chakula. Wao ndio vinawaangalia. So far sijasikia chochote.
Kuna kauli yoyote, taarifa zozote ambazo zimetoka kwa serikali hususan kuhusu mustakabali wa vyuo hivi au hata shule, elimu kwa ujumla katika maeneo ambayo yanaathiriwa moja kwa moja?
Well, kwa sasa kauli ambazo zimetoka, vyuo vimefungwa na tulii awala ijulikane lini itafunguliwa. Lakini kuhusiana na usalama wa wanafunzi, nikizungumzia kwa wanafunzi wa kimataifa, kuna taratibu za barozi mbalimbali zimekuwa zikiratibu kujua idadi pamoja na pasipoti na kuweza kuweka utaratibu in case anything ikitokea, labda kufanya evacuation ambayo hatujui itakuwa itafanyika muda gani. Lakini so far bado hakuna taarifa imetoka. Kama unajua mapigano yameanza ghafla sana, na leo ni siku ya nne hajasimama, so siku nne mfululizo hakuna kinachoendelea. Yalipokukuta ndo uko hapo hapo, hakuna kutoka kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo the same thing hata kwa wahudumu wa vyuo au wafanyakazi wa ubalozi, hakuna mtu ambaye anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Naam, basi nilikwambia huyo ni Abdul Malik, huyo bado ni mwanafunzi ambaye hakutaka kutaja jina lake. Sasa tunaenda moja kwa moja kwake Abdul Malik Nasr Ali wa Chuo Kikuu cha Kimataifa mjini Khartoum, International University of Africa. Nini matarajio yenu kama wanafunzi katika siku zijazo hapo?
Kutarajia, hatuwezi kutarajia shari, tunatarajia kheri tu, Allah afanye upesi. Lakini hali sio nzuri kivile, lakini tunatarajia kheri, Allah afanye upesi na itulie maandamano yao au vita vyao vitulie, na Allah azidi kuweka amani katika nchi yetu.
Na umepata kusikia lolote kuhusu wanafunzi wengine kutoka eneo la Afrika Mashariki?
Kwa sisi huku hamna mwanafunzi yoyote aliyeathiriwa, kwa sababu eneo la chuo, eneo linalindwa na hamna fujo lolote linalofanyika ndani ya eneo la chuo. Yote inafanyika nje ya eneo la chuo. Kwa hiyo mwanafunzi hamna hata mmoja aliyeathiriwa. Kuhusu vyo vingine, hapana, sijui. Mpaka sasa sina taarifa yoyote.
Naam, BMJ, ndio mambo jinsi yanavyokwenda huko nchini Sudan. Wanafunzi hawa, na nadhani serikali labda hizi za Afrika Mashariki inabidi zitoe tamko lolote juu ya nini kile ambacho wanakipanga kukifanya kuhakikisha kwamba usalama wao, kama ni kurejea nyumbani, na kama kurejea nyumbani basi wataweza kuondoka kwa namna gani, lakini vile vile labda balozi ambazo zipo huko namna gani zinaweza kuwasaidia wakawa na usalama.
Kwa sababu tangu jana wakati tunazungumza nao unasikia hawajui hali itakuwa vipi, lakini wanasema kwa sababu haya yamekuja ghafla wanasubiri tu kusikia. Sasa wakati mwingine inakuwa kwamba ni hali inaleta kiwewe kwa njia moja au nyingine. Basi tuende kwa habari za dunia. Na kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba milipuko ilitikisa mji mkuu wa Sudan Khartoum leo Jumanne, huku mapigano ambayo yamesababisha vifo vya takriban watu 200 yakiingia siku ya nne licha ya kuongezeka kwa wito wa kimataifa wa kukomesha uhasama huo. Mapambano ya kuwania madaraka yaliyodumu kwa wiki kadhaa yalizuka katika hasia mbaya Jumamosi kati ya vikosi vya majenerali wawili waliotoa madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2021, mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake Mohamed Hamdan Dagalo ambaye anaongoza vikosi vya Rapid Support Forces RSF.
Russia leo hii imesema kwamba Rais Vladimir Putin alitembelea mikoa ya Ukraine ya Kherson na Luhansk ambako alipokea ripoti kutoka kwa makamanda wa kijeshi. Kremlin ilitoa video inayomuonyesha Putin akiwaambia makamanda kwamba ni muhimu kwake kusikia maoni yao na kubadilishana taarifa. Kherson iko mashariki mwa Ukraine na Luhansk kusini mwa Ukraine, ni mikoa miwili ambayo Putin alidai kuinyakua mwezi Septemba katika hatua ambayo ilipingwa vikali na baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Mshauri wa rais wa Ukraine Mykhailo Podolyak katika maelezo yake juu ya ziara ya Putin aliandika kwenye ukurasa wa Twitter Jumanne kuhusu kiongozi huyo wa Russia ambaye maeneo hayo yanakaliwa kimabavu kwamba ni jambo ambalo halifurahishi.
Mamlaka nchini Tunisia imefunga afisi za chama cha upinzani chenye msukumo wa Kiislamu cha Ennahda leo Jumanne, siku moja baada ya kumkamata kiongozi wake Rached Ghannouchi. Afisa mwandamizi wa chama hicho amesema idara ya polisi ilifika katika makao makuu ya chama mjini Tunis na kuamuru kila mtu aliyekuwepo aondoke kabla ya kufungwa kwa afisi hiyo, alisema Riyad Chaibi. Polisi pia walifunga afisi nyingine za chama zilizopo kwingineko nchini humo na kupiga marufuku mkutano wowote au mikutano yoyote katika majengo hayo, aliliambia shirika la habari la AFP.
Mwandishi wa habari wa Marekani Evan Geshkovich alifikishwa katika mahakama ya Russia hii leo kwa ajili ya kusikilizwa kwa rufaa kuhusu kuzuiliwa kwake kabla ya kesi, wakati akikabiliwa na shutuma za Russia za ujasusi. Mwandishi huyo wa jarida la Wall Street alisimama huku mikono yake ikiwa imefungwa akiwa ndani ya chumba cha kioo na uzio wa chuma katika mahakama ya jiji la Moscow. Balozi wa Marekani nchini Russia Lynn Truss, ambaye alimtembelea Geshkovich siku ya Jumatatu, alikuwepo katika chumba cha mahakama.
I'ma ride it through your style. When you break your back for me, free me, you know easy. Just in plenty, like it is. Plenty money for my feet. Think I know where you want to be, baby. Think I'm me. Just in plenty, like it is. Plenty money for my job. Think I know where you want to be, baby. Say you want to know where we're going to be now. I don't know, baby, can you see? Many baba want drugs, you know what to be. They want your bango on the low. But if you ready, one move, make up a logo. Anything what you do, mommy, you know go deny like you. Baby, no go for job, mommy, no go for. Make out of your normally, you know what I mean.
Haya basi, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele hivyo. Joe Boy, Zufel Bag. Tunasonga mbele na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika kuangazia yale ambayo yanavuma katika mitandao. Na ni siku ambayo naweza nikasema mitandao imegubikwa kulikweli na masuala ya kimichezo. Klabu bingwa barani Ulaya, BMG Muridhi, inarejea leo. Lakini mtanange ambao watu wanaosubiri kwa hamu ni mtanange ule wa Real Madrid na klabu ya Chelsea. Katika mchezo wa awali, Real Madrid ilitandika Chelsea kwa goli mbili kwa bila. Sasa watu wanajiuliza, je, Chelsea wanaweza wakafanya mabadiliko leo hii wakiwa ndani ya Stamford Bridge katika uwanja huo ambao ni nyumbani kwa Chelsea. Lakini kingine vile vile katika ligi hiyo hiyo, klabu za Italy za Napoli na AC Milan nazo zili fanya mazoezi yake Jumatatu ya mwisho kwa ajili ya mchezo wa leo, na huu ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kule nchini Italia kujua nani anaweza akaibuka mbabe katika mchezo huu wa klabu bingwa barani Ulaya. Sasa BMJ, jana kulikuwa kuna zile mbio za Boston Marathon, na Boston Marathon wa Kenya wawili, Evans Chebet kwa upande wa wanaume na Helen Obiri kwa upande wa wanawake, wali wenyewe wanasema kwamba walikikimbiza kwelikweli, wakachukua zile nafasi za kwanza. Lakini hilo sio kwamba limevuma sana, ambalo limefanya kuvuma ni mwanariadha ya Eliud Kipchoge. Maana ukiangalia yale majina ya washindi yakuwa ameshiriki,
hayupo.
Na sio kwamba hayupo tu, hayupo. Ili umpate inabidi uvuke viunzi sita ama vitano hivi ndio utakuta jina la Eliud Kipchoge.
Lakini alikuwa yanazungumzwa sana kumhusu. Kwa hiyo inakuwa ile hype iliyokuwepo sijui imekuaje.
Na watu wengi walikuwa wanatarajia kuona pengine Eliud Kipchoge anaweza kufanya makubwa, maana yeye ndio huwa mbabe wa hizi mbio za marathoni ulimwenguni. Amekuwa akivunja rekodi kila mara. Watu wakajua labda wanaweza wakapata rekodi nyingine kubwa kabisa kutoka ndani ya Boston Marathon, lakini Eliud Kipchoge ameangukia katika nafasi ya sita ya mbio hizi. Kwa hiyo watu wanauliza kulikoni, lakini yeye mwenyewe ameweka bayana kwamba amejitahidi sana kufanya kila ambalo anaweza kuifanya ili aweze kushinda, lakini ameona kabisa siku ya jana haikuwa ya kwake. Lakini kumbukwe hizi mbio zina tofauti kidogo kutokana na hali ya hewa ya mvua mvua baridi, lakini ile sehemu ya kukimbilia wanakuambia ina vilima vya kupanda na kushuka. Kwa hiyo inawezekana ikawa imechangia matokeo haya ya Eliud Kipchoge, huyu legendary katika hizi mbio za marathon. Kwa hiyo ni hayo tu ambayo baadhi yao yanautamba hasa katika medani za michezo. BMJ Muridhi.
Safi kabisa, safi kabisa. Tuingie katika ngoma. Anaposema Stand Shomari, bila muziki inakuwa ni vigumu sana kuendelea na show au kuihitimisha. Tunakwenda kwa Savara. Hawa ni wanamuziki kutoka kule nchini Kenya. Wimbo ambao ulitolewa sio muda mrefu ulioisha uliopita wiki hii tu, wimbo Savara. Wimbo reggae ya kinyozi. Tusikie vitu hivyo.
Kuna utiaji mwenzako akinyolewa chakotia maji. Ini reggae ya kinyozi inapendwa na wanati na wadosi. Haichagui sura, haichagui ngozi. Ikikupata ikupata na mapozi. Look where we began. Kwako na za hii mtaa. Bogi yangu ya geto tulitoka Maringo, tuko on the other side. Look who you become. Wase wanoma sana wasani wamesoma. Kuna makubala na kuna majenera. I remember good times living in the east side.
Sasa hii reggae ya kinyozi hii ligongo sijui itakuwa kuaje. Anasema pale uwezi kunyolewa kwa deni, lazima ulipe ukisikiza ngoma hii. Ndivyo hivyo hali ilivyo, msikilizaji, katika VOA Express. Nasikia kibao hicho chao Safara. Safara kinatupeleka moja kwa moja hadi kwenye barazani. Nasikia tayari wasikilizaji wako kwenye laini za simu. Lakini tulizungumza kuhusu nini, kuhusu barazani, ili ligongo
barazani? Tulikuwa tunataka kujua nini maoni yako kuhusu watu wanaokatisha uhusiano wa kimapenzi na kutangaza hadharani. Karibu msikilizaji wetu, tueleze unapiga simu kutoka wapi na nini maoni yako juu ya hili. Karibu.
Asante. Unazungumza na Juma Dunga, napatikana maeneo ya Kultini, Kivule, jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Mimi nikiingia moja kwa moja kwa hicho ambacho mmekiweka, naweza nikasema kwamba si sahihi. Pindi unapokuwa kwenye mahusiano alafu kaamua kuyakatisha yale mahusiano na kuweza sasa kutangaza hadharani, naweza nikasema si jambo jema. Hata kama pengine mmegombana, pengine au mmetofautiana kwa namna moja ama nyingine, lakini kuweka hadharani kile ambacho pengine kimewatenganisha au kumzungumzia vibaya mwenzako si jambo jema. Lakini unapokaa kimya alafu pengine mkaendelea kila mtu akashika msini zake, alafu baadaye pengine mkarudisha mioyo, alafu tena mkarudi tena kwenye mahusiano pengine. Lakini kama unamtamkia mwenzako mambo mabaya, alafu baadaye hasira zimeisha, mkashindwa kurejea katika mahusiano. Kwa hiyo nimalizie tu kwa kusema kwamba si jambo jema. Hata kama mnaondoka kwenye mahusiano, kutangaziana vibaya, kutangaza hadharani, si uungwana, kwa sababu kuna leo na kesho. Leo utakuwa na hasira ya kuachana au ya kumwacha. Lakini kesho kutwa ukakaa ukajiuliza, mkarudiana na maisha mengine yakaendelea.
Nafikiri unajieleza vizuri sana hapo, lakini mimi ningependa kujua kutoka kwako kwa sekunde chache tu, manake muda umetuishia. Hujatoa sababu sana. Kuna watu wanasema kuna ile wanaita uhuru wa kujieleza, wanaweza kujieleza popote kuhusu chochote. Hao utawaambia nini?
Mimi niwaambie tu kwamba uhuru wa kujieleza hapana katika swala lile la mahusiano, kwa sababu yule ambaye unamweleza huwezi kujua atachukulia namna gani. Alafu naweza nikasema pengine unaweza ukajizalilisha, naweza nikasema hivyo, kwa sababu mahusiano ni siri ya watu wawili. Kuna kitu pengine wewe kimekukela au kimemkela yeye, mkaja mkatengana. Lakini kusema kujieleza na kutangaza pengine kwa watu moja mbili tatu, mimi nasema hilo si jambo jema. Unatakiwa ubaki nalo wewe kama wewe. Naweza mkarejea kama nilivyosema, naweza mkarejea yale yakaisha, maisha mengine yakaendelea. Lakini kwenda kwenye vijiwe vya kahawa, vijiwe vya uswahilini, pengine wengine wanafika mpaka kwenye maeneo ya kazi, wengine kwa mashoga, marafiki tu hawa, si jambo jema. Wahusiki katika mahusiano yako, utawashirikishiaje watu ambao wahusiki?
Naam,
wanasema watakuwa upa...
Naam, asante sana Juma Dunga. Ila mimi nina swali, hivi ni Tanzania ama ni Tanzania?
Ni Tanzania.
Ni Tanzania.
Tanzania.
Yeah, naam. Lakini nimesema Tanzania.
Hapana.
Haya, wasalimie Kivule bwana. Kueni makini na milio ya ndege hapo. Asante sana Juma Dunga.
Tuko pamoja. Asanteni kwa kunishirikisha.
Haya, asante sana.
Safi, hivi tupate Mgunda tuangalie kidogo anavyosema mitandaoni.
Mhm.
Dunga amezungumza kwa muda mrefu lakini alikuwa na pointi.
Kabisa. Mimi ninaye Cheshombe Titus anasema kwa sababu wanawake wamekuwa nipe nikupe na kukosa, ndio maana shamba lenyewe ni limelimwa kwingine kabla ya kuingia pale.
Rafael Wafula anasema huo ni uamuzi wa busara sana, sababu ni vizuri watu wajue, wakuwe na ufahamu na kilichojiri. Ni Rafael Wafula nikiwa Kabete, Nairobi, Kenya.
Robert Cheruiyot anasema sio vyema kutangaza masuala yanayohusiana na mapenzi.
Tuwashukuru wengi sana ambao mmechangia, na mnaweza kuingia pale kwenye mtandao wa Facebook, hashtag yetu kama kawaida ni barazani, uone nini ambacho pia wasikilizaji wengine wanasema. Joseph Charles, Emmy, Jacobo Kisena, Emmanuel Hananda, Juma Dunga huyo tumezungumza naye, Timothy Wanyama, Vedasto Romani, Revocate Clevery, na pia Free Moise Kabungele, Joseph na wengine wengi. Shukran sana kushiriki katika barazani.
Haya, asante msikilizaji, na ndivyo mambo hivyo yanavyokwenda kwa kweli ndani ya matangazo ya VOA Express. Na na hivi sasa tusikilize ngoma yake Barnaba.
Mhm.
Akiwa ameshirikiana na Mbosa.
Wanasema hunitaki. Tusikie ni kwa nini.
Yaka nakutumia message ujibu fine. Ukinyona unisalimi fine. Ukinyona unabadili njia pia fine. Hata message kunua ujibu basi fine. Naisi kufa hezi bila ye nyumba bila ukuta. Fine.
sasa kwa nini unitaki Barnaba wakishirikiana na Mbosa hapo. Unasikia vitu hivyo vinatuingiza katika kama una kazi hapa VOA Express. Watu tunaangalia masala mtambuka. Angela Ngoda, huyu ni mwanadada kijana kutoka kule Mombasa, kutokana na kupenda kupika chakula amemsaidia kujiajiri, ama hali hiyo imemsaidia kujiajiri na kukuza kuuza chakula kwa watu wanaoandaa sherehe na hafla mbali mbali, na vile vile kuweza kujikimu kimaisha. Amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana.
Mimi nikianza it's a passion, I love cooking. Hobby yangu ni kupika, kupika, kupika. Sasa kila time hata naweza ingia tu YouTube nitafute like recipes, nipike, I try new food, kitu kama hizo. Nikaja nikaona ni kama ni kitu nyeleza nilitia some income. So tuseme tu nilianza tu hivyo. Nikaanza kupika, nikaanza kusupply offices. So watu akipenda leo naweza kuwa na orders like 10, tomorrow ziongezeke hata kama ni 12, 15, hivyo. Nikaanza tu hivyo.
Watu wanapotaka kununua chakula, wanakupigia simu au wanakwenda kwenye mtandao wanaagiza chakula?
Hizi sasa nimeanza kufanya ni kitu kama ukiwa na small event like a birthday party, ama maybe uko na housewarming, unaweza niita, ama maybe office uko na training ya 2 days hivyo, unaweza nipigia simu, tukaongea, tukielewana, then I make the food according to the order.
Na unavyoona jinsi biashara yako inakwenda, unafurahi, unaona unapata mapato ya kutosha, inakusaidia wewe na familia yako?
But siku yenye ni nzuri inanisaidia tu sana, manake whatever according to the plan ya hiyo time, kama biashara tumeliona vizuri, nikipika, nikileta deliveries, nikilipo vizuri, inanisaidia lingana hiyo situation niko nayo at the moment.
Na sijui unaweza kushauri nini vijana, ikiwa ni wa vijana wa kike au wa kiume, ambao mara nyingi labda wamehitimu masomo lakini wanasubiri kupata ajira, wapati ajira, unaweza kuwapa ushauri gani ili waweze nao kutizama njia za kuweza kujikimu kimaisha?
Naweza sema ni kwanza, mtu akisitisha amesomea si rahisi kupata. Sasa hizi uchumi wetu kwanza huko Kenya, si rahisi upate job ya kinyume somea. So mtu ajaribu kinyume, anaweza fanya apate hiyo pesa kujikimu kimaisha, asingojia ati aseme anataka white collar job. Maanake kwa mwenye unaendelea ukingojia kupata ajira na vitu kama hivyo, ni ngumu kwa yeye kujiendeleza kimaisha. So kama mtu anaweza pata opportunity ya kufanya kitu yenye inaweza mpatia pesa kujiendeleza maisha yake, mtu apatie tu hiyo kitu yenye inaweza msaidia, if it's a passion, if it's a hobby, ama hata kama ni ujuzi fela alipata, hata kama sisi ni amesomea, ajaribu tu afate hiyo hiyo passion yake, inaweza msaidia. Manake sasa hivi ukisema unangojea kuajiriwa ni ngumu.
Haya, fuata passion yako. Huyo ni mwenzetu Patrick Ndwimana akizungumza katika masuala ya kama huna kazi. Tumesalia na sekunde 45. Tunaweza kuangalia swali la leo, Idi Ligongo.
Nini hatma ya Sudan katika mapigano yanayoendelea hivi sasa? Musa Mdesa huyu anasema wakae kwenye meza ya mazungumzo, wale majenerali waache uchu madaraka.
Johannes J. Rioba anasema hapo Sudani ni wakubwa, anataka kuweka vibaraka wao. Ametaja USA na Russia.
Junior Wickers anasema kusema kweli, ukiingilia jambo hili kwa undani wa Sudan, kukubali kutawaliwa na fikra za nchi za wageni, ama hata hao ndio wanachochea vita vilivyo. Reggae ya kinyozi, mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu BMJ Muridi, upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Mary wa Mgawe kutoka Washington. Sisi tunakuambia shukrani kwa kukubali kutupa sikio lako mpaka muda huu. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Bwana ukienda kwa kinyozi lipa.
Kwa kona za hii mtaa, bogi yangu ya geto, tulitoka Maringo tuko ndi other side. Nukuyu kika, wase wanomu sana, wasani wamesoma, kuna makubala na kuna majenerali.